Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 prillit, argumentet kryesore. Në përfundim të kongregacionit të sotëm të përgjithshëm në përgatitje të konklavit, kardinajt i drejtojnë popullit Zotit ftesën për lutje, të vedishëm për përgjithsinë në të cilën janë thirrur dhe për nevojën e mbështetjes nga lutjet e të gjithë besimtarve. Në një deklarat posot paradite, kongregacioni kardinajve shpjegon se edhe prelatët mbi numrin 120 parashikuar për zgjedhjen e papës së ri nga kushtetuta apostolike Universi Dominici Gregis kanë të drejtë marrin pjesë në votime. Në parathënjen e panjohur deri më sot e përgatitur për librin New Cat, dashuri për gjithmonë, botuar nga fondacioni që publikon katekizmin zyrtar të Kishës Katolike për Trind, Papa Francesku i fton çiftet e reja të besojnë në gëzimin e dashurisë. Sekretari i përgjithshëm i Komeve të Bashkuara flet për figurën e papës para asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Uroj të jetë për ne shembull bashkimi, dhemshurie e mirëkuptimi të ndërsjell. Kalendari kishtar kujton Shënpiun e Pest, papën e fitores e Lepantit, që i ndali hovin avancimit trupave otomane drejt Evropës. Po sot, 30 prill, kalendari kujton të lumin Dom Ded Plani, martiri regjimit komunist në Shqipëri.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kolegji kardinalor në Rom në përfundim të kongregacionit të sotëm të përgjithshëm në përgatitje të konklavit kërkon të mbështetet nga besimtarët me lutje. Në një deklarat, prelatët vënë dukje se duan t'i drejtojnë popullit Zotit ftesën për ta jetuar këtë kohë kishtare si ngjarje hiri dhe shqyrtimi shpirtëror në dëgjim të vullnetit të Zotit. Për këtë arsye, të vëdijshëm për përgjegjësinë të cilën janë të thirrur, ndjejnë nevojën të mbështeten nga lutjet e të gjithë besimtarve. Pikrisht lutja, vrejnë kardinajt, është forca e vërtet që nxit në kish bashkimin e të gjithë antarëve në të vetmin korp të Krishtit. Përballë rëndësisë së detyrës së afërt dhe urgjencave të kohës së sotme, para së gjithash është e nevojshme të bëhemi mjetet përvujtura turtisë pa fund dhe të provanisë atit qellor, duke u bindur dikimit shpirtit shenjt. Në fakt, ai është protagonisti i jetës së popullit Zotit, atë duhet ta dëgjojmë, duke pranuar gjithçka i thot kishës. Zoja jone e bekuar e shoqëroft këtë lutje korale me ndërmjetësimin e saj amnor, përfundon deklarata e kardinajve. Kongregacioni i sotëm i shtati i kardinajve para fillimit të konklavit u mblodh në orën 9. Në pjesën e parë u fol për gjendjen ekonomike e financiare të Selisë së Shenjtë nga kardinajt Marx, Farrell, Schönborn, Verges, Krajewski. Kardinali Marx, koordinatori i Këshillit të Vatikanit për ekonominë, paraqiti sfida, probleme e propozime në perspektivën e qëndrueshmërisë afatgjatë, me qëllim që strukturat ekonomike të vazhdojnë të mbështesin reformat e papnisë. Kardinali Schönborn foli si presidenti Komisionit Mbikëqyrës Kjorit, të ashtu quajturës Banka e Vatikanit. Kardinali Verges solli hollësi mbi situatën në guvernatorat, duke përmendur punimet e ristrukturimit, ndërsa kardinali Krajewski foli për veprimtaritë e dikasterit për bamirësinë. Në pjesën e dytë u lexua komunikata drejtuar popullit Zotit për lutje dhe pasuan 14 ndërhyrje mbi tema si ekleziologjia e popullit Zotit, plaga e polarizimit në kishë dhe përqarjes në shoqëri, sinodaliteti dhe kolegialiteti i peshënor për ta kapërcyer këtë polarizëm, thirrjet në jetën meshtarake dhe rregulltare, ungjëllëzimi, duke pasur parasysh përkimin e jetës me kumtimin e lajmit të mirë. U përmendën shpesh tekstet konciliare, Lumen Gentium dhe Gaudium et Spes. Kongregacioni përfundoi në orën 12:30 me lutjen e mëtreshës qillore. Nesër 1 maj, si edhe të dielën, nuk do të ketë kongregacione të përgjithshme.
Në një deklaratë e kongregacionit të mbledhjes kardinajve, publikuar nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë, bëhen të ditura dy çështje procedurale që janë debatuar ditë të fundit. përsa u përket kardinajve me të drejtë vote, kongregacionin e nënvizon se Papa Francesku, pasi krijoi një numër kardinajsh më të madh se 120, që është kufiri i përcaktuar nga neni 33 kushtetutës apostolike, Universit Dominici Gregis të Shën Gjon Pali të dytë, votuar me 22 shkurt 1996, ka hequr dorë nga kjo dispozit legislative. Prandaj kardinajt mbi këtë numër, sipas nenit 36 të së njëjtës kushtetutë apostolike, fituan të drejtën për të zgjedhur papën romak që nga qasti i krijimit të tyre.
Pika e dytë ka të bëjë me vendimin e kardinalit Giovanni Angelo Becciu për të mos marrë pjesë në konklav, duke e pasur për zemër të mirën e kishës, por edhe për të kontribuar në bashkimin dhe në qetësinë e takimit kardinajve që do të zgjedhin papën e ri, siç thuhet në deklaratën e djeshme të vetë prelatit. Kongregacioni kardinajve shpreh vlerësimin për gjestin dhe shpreson që organet kompetente drejtësisë të mund të përcaktojnë përfundimisht faktet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tij.
Dashuria krahasohet me tangon, vallën e dhotë e Argentinës, të cilën Papa Francesku kujtoi se e kishte vallëzuar shpesh kur ishte i ri. Një lojë mrekullueshme falas, burrë grua. Kështu hapet teksti i pavotuar që ati shejt e shkroi si parafenje të librit Juket, Dashuri për gjithmonë, votuar nga Fondacioni Votusi Katekizmit Zyrtar për të rinjtë e Kishës Katolike. I hartuar për të shoqëruar brezat e rinë rrugën drejt martesës së krishterë, dhimi do të botohet së shpejti.
Në vallën tradicionale Argentinës, se shkruan papa, valltarët meshkuj dhe femra e miklojnë njëri tjetrin, jetojnë në afërsi e distancë, ndjeshmëri, vëmendje, disiplinë e dinjitet, gëzohen në dashuri e ndjenë se çdo të thotë të dhurohesh plotësisht. Megjithatë, syri papës nuk zhgënjehet. Sa martesa dështojnë sot pas 3, 5, a 7 vjetësh vren. A nuk do të ishte më mirë atëherë ta shmangnim dhimbjen duke prekur njëri tjetrin si në valle kalimtare, të kënaqeshim me njëri tjetrin, të luanim së bashku dhe pastaj të largoheshim? Pyet. Mos e besoni. Përgjigjet me forcë duke u drejtuar trindve. Besoni në dashuri, besoni në dashuri, besoni në Zot dhe besoni se mund ta përballoni aventurën e një dashurie që zgjat gjithë jetën. Në qenje njerëzore banon dëshira për të mirëpritur pa ngurrim, e prirja për ta provuar të qenë në përfitim përfundimtar në jetën e plot.
Një trup i vetëm, shkruan Francesku duke cituar shkrimin shejt dhe duke kujtuar atë bashkim martesor për cilin është e nevojshme me përgatitje e përshtatshme, sepse gjithë jeta jetohet në dashuri e me dashurin, e me te nuk mund të bëhet shaka. Prandaj, Papa propozon katekumenatin, term që në kishën e hershme kishte kuptimin e një udhëtimi shpesh shumë vjeçar të të nxënit dhe verifikimit personal, një rrugë që qënë drejt asaj Amoris Laetitiae, nga titulli i nxitjes tij apostolike pasinodale, drejt atij gëzimi dashurie që hap pas hapi, me sy plot habi, nuk duhet të ndalet kurrë.
Sekretari i përgjithshëm i Komeve të Bashkuara Antonio Guterres i u drejtua delegatëve të 193 shteteve anëtare për të kujtuar Papën Francesku një javë pas vdekjes. E quajti burr i fesë, i aftë për të ndërtuar ura ndërmjet feve, mbrojtësi të braktisurve, zë i paqes në një botë të përflakur nga luftrat. Sekretari i përgjithshëm i Komeve të Bashkuara kujtoi fjalët e Francesku të mbajtur në OKB në vitin 2015. Përpara asamblesë së përgjithshme, Papa e quajti organizatën Vend Përfaqësues i Familjes Njerëzore, i aftë për të punuar së bashku dhe në harmoni, jo vetëm për paqen, por në paqe dhe jo vetëm për ndjekjen e drejtësisë, por në frymën e drejtësisë. Me enciklikën Fratelli Tutti, kujtoi Guterres, Papa Francesku përsërit nevojën për drejtësi dhe barazim më të madhe sociale në botë, duke skicuar një vit qartë ndërmjet lakmisë nga një anë dhe varfërisë, uris, diskriminimit e vuajtjes nga ana tjetër.
Duke kujtuar kohën e tij si komisioner i lartë për refugjatët, Antonio Guterres shfrytëzoi rastin që të kujtonte angazhimin e Papës së ndjerë për të hedhur dritë mbi gjendjen e vështirë të refugjatëve edhe të migrantëve. Papa Francesku, shkruan Guterres, shprehu gjithmonë bindjen se feja duhet jetë motori i veprimit dhe i angazhimit. Me rastin e ditës fundit botërore të refugjatëve, u bëri thirrje të gjitha vendeve t'i mirëpresin, t'i shoqërojnë dhe t'i integrojnë ata që trokasin në dyert e tyre. Papa Francesku i vizitoi si shtektar i përvuajtur vendet e shkatëruara në anën botës nga lufta, nga Iraku në Sudanin e Jugut e deri në Republikën Demokratike të Kongos, duke dënuar dhunën dhe duke nxitur pajtimin. E mbi të gjitha, thuhet në mesazh, u radhit me forcë në mbrojtje të pafajshëmve të bllokuar në luftrat e Gazës së Ukrainës. Ai nafton, vazhdoi sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Guterres, të mos i mbyllim syt përballë viktimave të luftës dhe të dhunës.
Në vazhdim, duke folur frëngjisht e spanjisht, Antonio Guterres kujtoi punën e palodhshme të Papës Franciskut në mbrojtje të shtëpisë së përbashkët, duke cituar enciklikën Laudato Si, në cilën Papa nënvizoi lidhjen e dukshme ndërmjet degradimit mjedisor dhe degradimit të gjendjes njerëzore. Viti 2025 u shpall viti shpresës, kujtoi zyrtari më i lartë i OKB-s. Tani na takon ne ta ngjallim këtë shpresë. Duke përfunduar fjalimin, Guterres i bëri thirrje asamblesë së përgjithshme të ripërtrijë angazhimin për paqen, mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe nxitjen e drejtësisë sociale.
Duke shletuar kalendarin, më 30 prill kisha përkujton Shënpiun e Pest, papi mall që la gjurmë pashlyshme në kishën e Kozvet, duke i dhënë një shtytje ungjillore providenciale për para. Një kishë popullore, e aftë për të folur zemrëve të njerëzve dhe në të njëjtën kohë për të perceptuar si një pikë referimi një ullërfyse autoritare. Ky ishte projekti i gjithë reformës katolike të shekullit 16. Një lvizje e lindur jo vetëm për t'ju kundërvend protestantizmit, por dhe për t'ju dhënë shtysë të re jetës së komunitetit besimtarve. Në ikonat e kësaj periudhe ishte Shënpiu i Pest, pap nga 7 janari 1566 deri më 1 maj 1572.
Në kohën e tij, Antonio Michele Ghisleri e njihej si kardinal Aleksandrin. Aq e fuqishme ishte lidhja e tij me tokën e dashur të Aleksandrisë. Ul në fronin e papnisë në moshën 62 vjeçare, në vitin 1556, që një nga papët e mëdhenj të kishës katolike që fuqizoi energjitë fetare në një periudhë që pati krizat thella shoqërore, që nga njëherë përfunduan me konflikte të dhimbshme e tërmatosura. E kisha në drejtimin e Piut Pest u imponua për të kërkuar rrugë treja, për gjallëruar fenë e për t'ja propozuar botës vlerat ungjillore në përkim me ndryshimet kulturore shoqërore të kohës. Këtu rrugë aso kohë u propozuan nga Koncili Kishtari i Trentit.
I ngarkuar me veprimtaritë jashtëzakonshme, Shëndet Lig i lodhur nga pesha e viteve, Papa Piu i Pest, megjithatë, nuk e la kurrë pas dore lutjen e meditimin e fjalës Zotit. Plot për shpirtëri për zojen e bekuar, Piu i Pest e thoshte për ditë ruzarën shajte. Pasi u zgjodh pap, vuri të gjitha forcat për të zbatuar besnikrisht vendimet e koncilit kishtar të Trentit në fushën liturgjike, katekistike e teologjike. Këto virtyte bëjnë Piu i Pest shembull për të gjithë ata që duan të jetojnë vërtetësisht thirrjen e tyre të krishterë. Botoi tekstet e reja të Mesharit më 1570, të Breviarit 1568 e më pas dhe Katekizmin Romak. Shënpiu i Pest përkujtohet kryesisht si papa i fitores së Lepantos, jo pse ai që njeri luftës, por sepse me autoritetin dhe prestigjin e tij personal arriti të imponojë një armë pushim ndërmjet shteteve evropiane të përqara dhe t'i nxisë ato përmes aleancës së shenjtë, t'i ndalnin hovin avancimit trupave turke drejt Evropës. Më 17 tetor të vitit 1571, kur flota e krishterë mposhti përfundimisht atë turke, Papa Piu i Pest urdhëroi që të binin njëkohësisht të gjitha këmbanat e Romës.
Sot 30 prill, kalendari kishtar përkujton të lumin Domded Plani, martiri kishës katolike gjatë regjimit komunist në Shqipëri. I lumi Domded nuk arriti rastësisht martirizim. Munimet e Krishtit ishin ngulitur mendjen dhe zemrën e tij qëndrinin e hershme. Lindi në Shkodër me 21 janar 1891, por me origjinë nga plani i Dugagjinit, i fundit ndër tre vëllezër, Mikeli, Domdreu, Meshtar dhe Domdeda. Familja ti ishte familje fetare, në të cilën thithej me gjithë mushkrit prania Zotit, asa mund quhet familje seminar. Pasi përfundoi shkollën e mesme dhe atën filozofike pranë seminarit pratnor në Shkodër, në tetorin e vitit 1916, hyrin kolegjin Canisianum në Innsbruck të Austrisë. U shugurua meshtar me 3 gusht 1919. Pak muaj pas shugurimit tim Zot Shllaku, emrën Domdedën në famullinë e re të Gjimajve të Shalës, famulli që në atë kohë nuk kishte as kish dhe as qel. Domdeda banoi në një dhomë të vetme që përdorej edhe për kremtimin e meshës të djelave, edhe për banesë për ta. Varfria ishte padurueshme. Këtë pohon edhe delegati apostolik im Zot Koci, ku në lidhje me gjendjen e kishave, shkruan në relacionin e tij: kishat, me përjashtim të atyre qyteteve, janë tepër të thjeshta, pas një histori artë të krishterë, madje edhe pa këmbanare e sakristi. Disa kisha famullitare pasta janë kolibe, jerevi që nuk e meritojnë emrin kishë. Më pas, Domdeda do të mrohej famullitar në Pog, në Prekal e në Kirë.
Ishte njëri i përvojt, i thjesht, komunikus, shumë i zelshëm, korrekt, zemërgjer, guximtar e puntori palodhur. Nga familje kishte të rëshguar një devocion të jashtëzakonshëm për nënën e këshillit mirë. Ai vetë, në veçanti, kishte një devocion edhe për shëmhidhin kryengjëll, por mundimet e Krishtit ishin ngulitur në zemrën e tij. E kur bënte katekizem apo predikonte, shpesh mallëngjehej kur i referohej këtyre mundimeve. Një nga problematikat që luftoi në për këto famulli malore ishte ajo e bashkëtesës pakuror. Nëse nuk do të kishte ardhur cikloni i diktaturës komuniste, ndoshta askush nuk do ta kishte vënë re ekzistencën e tij. Por regjimi ishte smur nga psikoza e tradhtisë. Mjerimit ekzistues ju shtua dhe varfria. Delegati apostolik im Zot Nigris shkruan: ju ndat toka fshatarve, po kjo që vetëm një loj, sepse këta duhet të sillnin gjithçka, deri dhe vezet në magazinat e shtetit, për t'i shitur me çmime qesharake dhe për të bler pastaj me çmime shumë të larta ushqimet e triskës. Pjesa më e madhe ushqimeve dhe naftës dërgohet në Rusi dhe në Jugosllavi, në këmbim të armëve dhe të municionit. Arrestimet janë të shpeshta e bëhen natën, prandaj të gjithë bien të flenë me makfin se mund të arrestohen nërsa po flen. Të burgosurit lihen në kushtet mirushme dhe torturohen. Nga njëherë dhe vdesin gjatë torturave e trupat hidhen prej dritareve për të dukur si vetvrasje. Propaganda antifetare është metodike në shtëp, në radio, në konferenca.
Edhe arrestimi i Domdedës bëhet pa një shkak të drejtë apo arsye. Arrestimi ndodhi rreth muajve shtator-tetor 1947. Kjo gjë nuk e befasoi Domdedën, që e priti arrestimin i qetë, i sigurt për pafajsinë e vet. Nga Renci u dërguan burgun e Shkodrës, psoi shumë tortura, por kishte vetëm një shqetësim: nuk ishte arritur të venoste në vend sigurt qetërueshmi në sakrament. Në fakt, kur Halla Kush, Kushacini, shkoi për të atakuar në spital, i tha: "Kush, po i qetërueshmi në sakrament ku është?" U qetësua kur mori vesh se një meshtar tjetër kishte shkuar më një herë në kish dhe kishte marrë me vete. I lumi Domdeda nuk psoi një gjyq të mjerfillt. Vdiq në tortura me 30 prill 1948 në moshën 57 vjeç. Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.